Niin, hyvä. Ennen oli kauhean määrä papereita ja joku vihko ja sitten kauhean rapina nykyään laitteita joka suunnassa ja koittaa selvitä sillä. Joo, hei. Mun nimi on Miika Hämäläinen ja tosiaan tuolta Raision vapaaseurakunnasta on siellä pastorina ja kiva olla täällä teidän kanssa yhdessä kohtaamassa Jumalaa. Tuossa takana on tuommoinen hauskan näköinen ankkaparvi ja se ehkä semmoinen ajatus, mitä mä tänään halusin lähteä liikkeelle ja tämmöisen aiheen kautta kuin Jumalan valtakunnan riittämättömät työntekijät. Ehkä tämmöinen raflaava otsikko joskus auttaa meitä ajattelemaan eri tavalla ja toivottavasti, että on masentunut tässä kohdassa tätä saarnaa, kun puhutaan heti siitä, että kuinka riittämättömiä me ollaan. Vähän pari sanaa itsestäni. Mulla on vaimo ja kaksi lasta. Me ollaan mun vaimon kanssa molemmat Raision vapaaseurakunnassa töissä ja se on semmoinen family business ja lapset siinä mukaan sitten on kanssa vähän siinä perheyrityksessä mukana ja tulee siinä rinnalla. Joo. Rukoillaan vielä yhdessä ennen kuin mennään eteenpäin ja tule pyhä henki, vaikuta meidän sydämissä sun tahtosmukaisia asioita. Sä näet ne syyt, minkä takia me ollaan itse lähdetty jotenkin tänään liikkeelle ja mistä tilanteesta me tullaankaan, Herra. Sua kohtaa yhdessä perheenä ja ennen kaikkea me vaan kaivataan, Jeesus, sua meidän eri elämäntilanteisiin. Sä oot, Jeesus, ainoa, joka voi vaikuttaa meissä jotakin sellaista pysyvää ja muuttavaa. Sä oot ainoa, joka antaa meidän synnit anteeksi. Sä oot ainoa, Jeesus, joka voi johdattaa meidän elämää. Sä oot ainoa, Jeesus, joka voi tuoda jotakin hyvää meidän elämään. Ja me ollaan niin riippuvaisia, Jeesus, susta. Me tarvitaan sua, me kaivataan sua. Niin yksilöinä kuin seurakuntina tässä ajassa, kun me eletään. Kiitos, Jeesus, siitä, kuka oot. Ja mitä teet tänään meidän yhteydessä. Siunaa se sana, joka tänään saa jakaa ja puhuta sen kautta meidän sydämiä. Ja ohjaa meissä lisää sun tuntemista. Aamen. Matteuksen evankeliumin luvusta 9 ajattelin lukea jakeet 35-38 ja sanotaan tälleen. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt kuin, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesuksen elämä sisälsi paljon kävelyä paikasta toiseen. Kuinka moni täällä tykkää kävellä? Kyllä, kuinka moni tuli autolla? Se siitä. Okei, eli ihan niin paljon kuitenkaan, mutta vähän. Joo. Mainitaan, että Jeesus vaelsi kaikki, käveli kaikki kaupungit ja kylät. Tämmöinen historioitsija kuin Josefus on sanonut, että tuohon aikaan Galileassa oli noin 200 kaupunkia kylää. Ja jos Jeesus niin kävi ne kaikki läpi systemaattisesti, niin siinä on tullut kilometrejä niin alle. Mutta se oli Jeesuksen elämää, mitä me evankeliumista voidaan lukea. Hän kohtasi niissä ihmisiä. Hän eli ihmisten rinnalla aina hetkittäin. Ja mainitaan, että Jeesus opetti ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Jeesus ei ole kuka tahansa meistä. Hän on Messias, jonka vanha testamentin profeetat on luvannut ja uusi testamentti sen niin kuin vahvistaa. Ja Jeesuksen teot, sanat, opetukset, kaikki ikään kuin lyö leimaa sen päälle, että hän on se, joka oli tuleva. Joten hän ei ole vaan mikä tahansa uskonnollinen henkilö, vaan hänessä on jotakin sellaista, johon joutuu ottaa kantaa. Ja tohon aikaan ihmiset otti kantaa Jeesukseen. Ja lopulta niin pitkälle, että hänet ristiinnaulittiin ja niin edespäin. Ja hänen metodinsa oli opettaa Jumalan valtakunnasta ja osoittaa toteen sen voimaa. Hän tällä osoittaa, että hän on valtakuntansa kiistaton kuningas. Ei ole kukaan hänen vertainen. Hän on se, joka hän sanoo olevansa. Hän on se Messias, joka johdattaa ihmisen Jumalan tuntemiseen. Tämän luvun 9 alus meillä kerrotaan, kuinka Jeesus osoittaa tätä kuninkuutta antamalla halvaantuneen synnit anteeksi ja parantaa hänet. Mainitaan, kun hän astuu Matteuksen kotiin ja syö hänen kanssaan. Jakeesta 10. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantaja, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Sillä minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tämän jälkeen hän parantaa naisen, joka koskettaa hänen viittansa tupsua. Hän parantaa erään päämiehen tyttären, joka oli kuoleman oma. Sokea saa näkönsä ja mykkä puhuu. Ja kaikissa näissä kohtaamisissa, jokaisen ihmisen, joka tulee Jeesuksen kohtaamaksi, siinä ihmisen silmät avautuu tähän todellisuuteen, jossa ihminen saa kokea ja ymmärtää, että häntä kutsutaan takaisin Jumalan yhteyteen. Että se on Jumala, joka vetää häntä puoleensa. Ja tämä Jumalan valtakunta avautuu ihmiselle ja ihmisen näköpiiriin. 18 vuotta sitten, kun tulin itse uskoon, niin mä olin kaverin alakerrassa siellä ja kaverin kanssa rukoiltiin, että Jeesus tulee meidän elämään. Ja mä en ole löytänyt sille oikein itselleni muuta sanoja, tai mitä mä sitä sanottaisin, on kuin se, että ne vanhat niin kuin pupilit otettiin lasit pois ja sitten laitettiin niin kuin uudet silmälasit tilalle. Ja mä näin ihan elämän eri tavalla. Se kohtaaminen muutti jotakin pysyvästi mun elämässä. Ja tätä me kutsutaan niin kuin tällaisella meidän kielellä, näiden uskovien kielellä, kuin uudesti syntyminen. Pyhä Henki synnyttää ja luo meissä uuden ihmisyyden. Ja monet näistä ihmisistä, joita Jeesus kohtasi, niin sai ensi kädessä kokea, mitä on tulla Jumalan valtakunnan kohtaamaksi ja mitä tämä valtakunta on. Ja tämän jälkeen sanotaan, että tässä tekstissä, mitä me luettiin, kun hän vaelsi kaikki kaupungit ja niin edespäin ja näin, niin sanotaan, että nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun ne oli nääntyneet ja hylätyt niin kuin lampaat, joille paimenta. Hän näki ne ihmiset, joiden takia hän oli tullut. Hän näki ne, kuin rasittuneita ne oli, hyljätty ja nääntyneitä, kuin lampaat ilman paimenta. Kukaan ei välitä, ei näe pintaa syvemmälle. Ei osoita laupeutta, ei ohjaa oikeaan suuntaan. Ja tämä on viesti niin kuin sille uskonnolliselle eliitille, jonka tehtävä oli pitää huolta, että Jumalan tunteminen todella säilyisi ja pysyisi, ja ihmiset ei olisi niin taakottuneita, voisi olla vapaita. Ja Jeesuksen näkökulmasta, kun hän on nähnyt tämän ihmisen, kun hän on kävellyt kylästä kylään, niin hän todella on nähnyt, mitä tämä homma on. Ja miten tämä niin kuin kansa on suoriutunut tehtävästään. Ja hän näkee, hän tulee sääli, että näin näe, mihin ne on menossa. Näin tiedä, näin tunne Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ne on irtaantuneet siitä todellisuudesta, mitä Jeesus tuli heille osoittamaan itsessään, kun Jumalan valtakunta tuli hänessä lähelle, ihmisten kosketus etäisyydelle. Paimenet, jotka silloin Elia oli, ne ei ohjannut oikeaan suuntaan. Ne oli taakottuneita, enääntyneitä, nämä ihmiset. Tämä Jeesuksen sääli on jotakin sellaista, mikä on ihan läsnä tänäänkin. Kun hän katsoo tämän maailman kipuja, yksinäisyyttä, sairaita ja sotia. Ja mietitään monesti, että kun me katsotaan niin kuin seurakuntana ja uskovina ihmisinä elämään, niin me katsotaan niin kuin, tonne kauas, jossa ne sodat on, jossa ne kivut on. Ja voivotellaan tätä maailmaa ja mietitään, että niitä ihmisiä Jeesus katsoo. Niille Jeesuksen sääli varmasti osuu, koska ne on ihan pihalla. Mutta kyllä mun täytyy tunnustaa, että joskus Jeesus katsoo mua sääliä. Että onko mä itse ihan pihalla. Ja se on niin kuin, mä oon koittanut harjoittaa sellaista rehellistä puhetta, että näenkö mä todella ne ihmiset, jotka on tässä lähellä. Näenkö mä nyt todella niitä ihmisiä. Ja mä mietin, että keitä ihmisiä sitten Jeesus katsoo. Ja niin kuin, ne katsoo tällaisia tavallisia ihmisiä. Tavallisia ihmisiä, mun lähipiirissä, mun naapureita. Niitä ihmisiä, joiden kanssa mä elän. Jotka ei päässyt välttämättä kosketuksiin Jumalan valtakunnan kanssa. Ja tässä tulee se ikään kuin kysymys jotenkin, että päätänkö mä, kenelle Jeesuksen sääli kuuluu? Kenelle Jeesus voi olla armollinen? Mitkä on ne ihmiset, jotka määrittää ne kriteerit, joille armo kuuluu? Joille Jumalan rakkaus kuuluu? Onko mä se mittari, joka on tällainen pastori ja toimin ja saarnaan seurakunnassa? Ja niin kuin tunnen luissa ytimissäni tiedätkö sen, että ei hyvänen aika, että ei mua kyllä kauheasti sääliä, en kauheasti usein sääliä tunne. Koska mulla on enemmän mielipiteitä kuin sydäntä. Mä oon ajatellut sitä niin, että kun Jeesus eli ja osoitti Jumalan valtakunnan voiman ja sanoman ja todellisuuden, kutsui ihmisiä sydämen kääntymykseen seuraamaan häntä, niin mä oon jotenkin tajunnut sen, että Jumalan valtakunta ilmestyy niille, jotka on riittämättömiä. Niille, jotka ei sitä ansaitse. Heille, jotka ei kykene riittämään Jumalalle. Paavali kirjoittaa, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me olimme vielä syntisiä, kuoli meidän edestämme. Kun sä katsoit näitä kuvia, niin miten sä reagoit? Mitä sä tunnet? Mitä sä näet? Onko siellä ihmisiä, joille sun sydämessä on semmoinen polte? Onko sulla semmoinen sääli? Ei vaan sitä, että voi, että helvettiin menee, tiedätkö, vaan semmoinen, tiedätkö, niin kuin, että englanninkielistä voisi kutsua, että heartfelt, sydämen tuntoinen, tiedätkö, polte ihmisiä kohtaan, joiden kanssa sä elät. Kun Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun olimme vielä syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja kun ajatellaan tätä Jumalan valtakuntaa ja tätä Jeesuksen ikään kuin suurta manifestaatiota ja tätä kaikkea ja ikään kuin sitä lähetyskäskyä ja sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä meidän tulisi olla ja mihin meidän pitäisi mennä, niin kyllä mä koen hyvin suurta riittämättömyyttä. Jeesus, tämä on ihan liikaa. Kun mä katson tätä maailmaa, niin ei mulla ole niin kuin, tiedätkö, keinoja auttaa. Mä olen aika avuton. Mä en aina, Jeesus, edes huomaa itsessäni sellaista rakkautta. En mä riitä vastaamaan näihin tarpeisiin. Mä en edes osaa parantaa mun lasten flunssaa. Mä en edes, tiedätkö, en mä jaksa edes keretä joka paikkaa. Ja ei aina ihan sääliäkään riitä. Ei edes toisia uskovia kohtaan. Tässä tekstissä Jeesus siirtyy, tai Jeesus sanoo, että silloin hän sanoi opetuslapsille, että eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuusensa. Tässä Jeesus myöskin itse määrätyllä tavalla nostaa kätensä pystyyn. ja on riittämätön. Hän ei voi olla joka paikassa samaan aikaan. Hänen aikansa tulee päättymään. Tehtävänsä tulee päättymään ja hän koittaa Johanneksen evankeliumin mukaan siinä 14. luvun jälkeen varustaa opetuslapsia siihen, että heitä on parempi, että hän menee pois, jotta Pyhä Henki voi tulla. Mutta tämän tekstin pohjalta Jeesus siirtää katseensa opetuslapsiinsa. Ja tämän luvun jälkeen hän lähettääkin opetuslapset niin kuin ekalle lähetysmatkalle niin sanotusti. Mutta tässä kohdassa niin hän kohdistaa katseen opetuslapsiinsa. Meihin riittämättömiin, meihin, jotka ei koeta kelpaavamme, ei koeta kuuluvamme joukkoon. Opetuslapset niin oli ihan yhtä pihalla kuin mekin, jos luet evankeliumia. He sanoivat Jeesukselle, että onko tämä se aika, jolloin sä pistät halki poikki ja pinoa Rooman valtakunnan ja saadaan hallita ikuisesti. Ja sanoit, ei taas se, ei ole teidän homma tietää tällaisia, vaan menkää ihmisten pariin. Hän kohdistaa meihin katseensa, jotka määrällisesti ja laadullisesti koetaan, että me riitä vastaamaan tämän maailman hätää ja edustaa meidän Herraamme. Ja meidän lähtökohdista käsin katsottuna, niin tämä on hyvin toivotonta. Tiedätkö? Kyllä mä joudun sen seurakunnanjohtajana Raisioissa ainakin tunnustaa, että en mä nyt niin kuin kauheasti näe semmoisia voittoja, että ihmiset olisi avoimia evankeliumille, ihmiset tulisi uskoon ja tämä olisi semmoista niin kuin, amerikkalaista bisnestä, jossa voit vaan ampua sinne sun tänne ja ihmisiä vaan satelee, että et se on jotain semmoista tuotetta, jolle kosketuspintaa todellisuuden kanssa. Koska se todellisuus tapahtuu näissä kohtaamisissa ja yhteyksissä ja siitä, että me ollaan ihmisten elämässä läsnä. Siinä se hedelmä tapahtuu, siinä se kohtaaminen tapahtuu. Mutta jostain syystä Jeesus kehottaa rukoilemaan työmiehiä elonkorjuuseensa. Ja nämä syyt ikään kuin, mä pohtisin, että jos taas se todella se tilanne, kun mä katson näitä tekstejä ja mä katsoin opetuslapsen näkökulmasta vielä, kun ei ollut paikallisia seurakuntia, joihin voit mennä niin kuin kasvamaan Kristuksessa lisää, niin piti tehdä työtä. Lähetettiin ja kaikki mestattiin ja tiedätkö, kuoli uskonsa tähden ja vaikka mitä. Ja vielä tänä päivänäkin tapahtuu. Ja mä kysyn itseltäni tällaiselta, tiedätkö, ihmiseltä, tämmöiseltä länsimaalaiselta ihmiseltä, että onko tässä kaikki? Onko tässä se elämä, jota Jeesus, sä tahdoit mun elävän? Jossa mä niin kuin paadun. Jos minussa on välinpitämättömyys siihen elämään, johon sinä olet minua kutsunut. Ja mä olen pohtinut tämän tekstin ääressä sellaisia syitä, että mitkä on sellaisia syitä, ikään kuin, että miksi Jeesus kehottaa rukoilemaan työmiehiä, ihmisiä elonkorjuuseensa. Ja mä olen jotenkin niin kuin pompottele sitä ajatusta. Ja mä katsoin tähän niin kuin rukoilemisen neljä semmoista näkökulmaa, jotka mun mielestä vähän ikään kuin nostaa mun ajatukset, haastaa mua ikään kuin sellaisesta tilasta, jossa mä koitan piiloutua tai keksiä tekosyitä, niin myöskin niin kuin tunnistamaan niin kuin asioita elämässä, tunnistaa niitä asioita, mitkä on totta. Mutta samanaikaisesti mahdollisuuksia. Ja mä katsoin neljää tällaista asiaa tämän tekstin pohjalta, jota mä niin kuin pohdin. Ja yksi on ihan määrällinen syy. Et elo on paljon, työmiehiä on vähän. Se on se määrällinen syy. Kysyntä on niin paljon ja siihen tulee vastata. Ja tämä on aika ilmeistä. Ja ihmisiä oikeasti kiinnostaa Jeesus. Ihmisiä kiinnostaa hengelliset asiat tänä päivänä. Se on niin kuin ihan minkälaisen ihmissuhteen tahansa keskellä, kun niin kuin elät, niin ihmiset, jotka ei ole kosketuksissa Jumalan valtakunnan kanssa elämässään tai muuta, niin aina siellä on joku väylä, minkä Jumala avaa, jossa siinä on, tiedätkö, sellainen, että ihmisessä on se kiinnostus herää. Toinen syy on meidän keskeeräisyys ja riittämättömyys, joka on samaan aikaan Jumalan mahdollisuus. Ja tämä on semmoinen, missä me joudutaan, tiedätkö, nyt itse kukin kohdallamme pysähtymään, myös minä. Että kun me rukoillaan tätä hienoa rukousta ja ollaan rukoiltu seurakunnissa vuosikaudet, niin meidän sydämessä, jos me laitetaan käsi sydämelle, niin meidän rukous on ollut siinä, että se rukouksen kohde on joku meidän naapuri tai meidän joku toinen Herran seuraaja, tiedätkö, että joku muu. Lähetä joku muu. Se on toi. Siunaa tota tuolla, tolla, kun se menee. Rukoilkaa siis, että hän lähettäisi työmiehen elonkorjuuseen, mutta ei minua. Niinhän siinä lukee. Eikö niin? Ei yhtään tule aamenta, vaikka todellisuudessa on totta, tiedätkö, että älä mua lähetä. Mä oon riittämätön, mä en kelpaa. Kyllä nyt kaivetaan kirstun pohjalta viimeisiä sattumia, jossa mua ajattelet, Jeesus. Kuka muu tahansa, mutta ei minua. En mä voi olla tässä sun listassa, näissä työmiesten listassa, jota tässä puhutaan. En voi, en osaa, mua pelottaa, en ole kelvollinen, riitä. Jumala, niin kuin haluan sanoa meille ja itselleni, että hän uskoo sinuun. Hän on valinnut sinut. Että ala-asteella, kun joukkueita jaetaan ja kuka on se viimeinen aina, kun sit tulee valituksi, niin Jeesuksen joukkue, se ei ole tällaisia. Sä oot aina se ensimmäinen valinta. Sut mä oon valinnut mun lapsekseni. Sut mä oon valinnut mun opetuslapsekseni. Kasvamaan mun seuraajana. Sinä oot se. Sä et ole riittämätön. Minä olen riittävä. Se on se, mitä Jeesus tuli tekemään. Hän tietää, mitä me ollaan. Hän tietää sen, että me ei koskaan riitetä. Hän tietää sen. Hän tietää sen, että me aina suhteessa hänen alitetaan rimaa. Mutta sen takia hän tuli. Sen takia hän tuli, niin kuin pistämään tämän meidän ajattelumaailman mullin malli, jotta me tajuttaisiin se, että hänessä meillä on mahdollisuus. Ja me ollaan hänen mahdollisuuksiaan tällä maailmalle. Koska juuri sinut hän on kutsunut valtakuntas työhön. Ei ole ketään muu, ei ole se naapuri. Älä katso sun rajoitteitas. Älä katso sitä, että minä en osaa puhua niin kuin Mooses sanoi. Älä katso sitä, että no mulla ei ole enää kuntoa, mä oon vanha, mä oon jäänyt tähän. Ei, Jumala haluaa käyttää sua. Sulla on käyttöä. Sä olet arvokas. Sä olet todella arvokas Jumalan käsissä. Älä unohda sitä. Älä sivuuta sitä. Koska Jeesus näille onnettomille opetuslapsille, jotka lähti ristijuurel karkuun, jätti Jeesukseen. Sanoi, että ihan sama, mitä Jeesus ollut se, kuka se väitti olevansa. Jeesus kohtaa nämä opetuslapset ylösnousumuksensa jälkeen. Ja sanoi, että odottakaa, että teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja hän antoi heille voiman olla tämän valtakunnan todistajia. Hän sanoi apostolien teoissa siinä luvussa 1 ja 8, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja tämä ei ole niin kuin, tiedätkö, että missä vaiheessa seurakunnan elämässä ja meidän kristillisyydestä, Pyhän Hengen voimasta, sen janomisesta, sen kaipaamisesta, meidän elämässä on tullut joku semmoinen, että se ei ole niin, tiedätkö, tai tiedätkö se, että jollain tavalla tuntuu siltä, että se on menettänyt merkityksensä. On niin paljon haavoja määrättyjen karismaattisten liikkeiden piirissä, jotka on niin kuin lyöty tietynlainen leima ja sitten on syntynyt sellainen määrätylainen vamma siihen, että miten tätä Pyhän Hengen kanssa sitten toimitaan. Mitä on se voima, josta Jeesus puhuu? Onko se joku kokemus? Ei. Se on jotakin sellaista, jota Jumala tekee minussa niissä olosuhteissa, joissa mä elän sitä varten, että hänen agendansa ja hänen valtakuntansa menee eteenpäin. Totta kai voi olla seurauksena se, että myöskin minä persoonana voin kokea ihan fyysisessä olemuksessani jotain voimaa, voimaantumista tai tämmöistä hyvän olon tunnetta, mutta se ei ole se, mihin Jeesus tähtää, mihin pyhänkin tähtää. Pyhänkin tähtää siihen, että Jumalan tunteminen lisääntyy. Se on hänellä kaikki kaikessa. Ihan tärkeää muistaa myöskin sekin, että meidän riittämättömyyden keskellä huomioida pyhän hengen niin kuin todellisuus siinä, että hän tekee, hän varustaa ja hän antaa henkensä sinun asumaan. Se on semmoinen mysteeri, jota mä niin kuin pallottelen joka päivä melkein, että mä oon saanut syntini anteeksi ja Jumala on nähnyt minut ja meidät hänen lapsensa sellaisiksi, jotka on arvollisia niin kuin olemaan pyhän hengen asuinsia. Että pyhä henki asuu minussa. Pyhä henki on, niin kuin vaikuttaa minussa. Se on, niin kuin, se on semmoinen, tiedätkö, outo, että kun tunnet oman riittämättömyytesi, tunnet sen, niin kuin kuka oikeasti olet. Ja kun meillä ollaan totuttu vertailemaan niin kuin sitä, kun kaikki tulee 8 tunniksi sunnuntai niin kuin Jumalan palvelukseen, niin on kaikki on niin kuin kunnossa, tiedätkö? Mutta jos me arvioidaan niin kuin meidän vierustoveri vaan sen perusteella, tai meidän veli ja sisar, miltä me nähdään ikään kuin siinä 2 tunnin aikaa heidän elämässä, niin me tehdään väärä arvio. Jos me todella halutaan vertailla, niin meidän tulisi tuoda ne meidän huonot siihen vertailun kanssa. Ja se kertoo meille, että kuinka tämä vertailu on ihan turhaa. Tiedätkö? Että hän antaa pyhän hengen vaikuttamaan sinussa ja sinun kauttasi. Ja juuri tästä syystä, että meidän elämä kirkastaisi Jumalaa eikä meidän omaa erinomaisuutta. Juuri sä oot arvollinen ja riittävä toimimaan hänen edustajanaan. Ja olemaan se rukousvastaus, jonka Jumala on valinnut aseekseen. Sä oot valkeuden tuo ja pimeyden keskelle. Mä en tiedä, mitä opetuslapset pohti, kun Jeesus katsoi heihin ja lähetti heidät ilman aseita viemään hänen valtakuntaansa, ilman poliittista agendaa, ilman niin kuin torvisoittokuntia ja muita mielenosoitus- ja mielenilmausjuttuja. Niin hän lähetti heidät ilman rahaa, ilman mitään, ihmisten keskuuteen, kertomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, parantaa siellä olevat sairaat ja niin edespäin. Mitä siellä pienessä päässä, kalastajan päässä liikkuu? Se sai tämmöiseen, että saanko todella minä olla mukana tällaisessa? Tai se terroristi, se selotti, että ilman aseita. Säkö kutsut mut rauhan välikappaleeksi? Ja mitä muuta siitä löytyy? Ja kun me katsotaan meitä, meidän seurakunnan ihmisiä, niitä, jotka todella on Kristuksen seuraajia meidän yhteydessä, meidän sisaria ja veljiä, niin me nähdään toisissamme myöskin se arvo, että vau, wow, että mekö saadaan edustaa Jumalan valtakuntaa. Kuin suuri etuoikeus se on. Se on oikeasti ihan käsittämätön etuoikeus, että tämmöinen pieni ihminen suuren Jumalan edessä voi olla sillä paikalla ja saada sen armon, että hei, että saanko mä kertoa Jumala sun suuruudesta? Saanko mä osoittaa ihmiselle rakkautta heijastaakseen sun hyvyyttä? Saanko mä palvella vähävaraisia ihmisiä omilla varoillani vaikka sun kunniaksi? Joten muista, että sä riität hänen kanssaan ja hän tekee ja hän varustaa sinua ja antaa voimansa vaikuttaa sinussa ja sinun kautta. Siis sä voit olla se rukousvastaus. Kolmas ikään kuin tämmöinen näkökulma tässä rukoilemisissa on se, että kun me rukoillaan, niin paatunut sydän on kutsu marinoitumaan Jumalan armossa. Ja mä en tiedä, miten sä ajattelet sydämen paatumusta. Se on meille määrätyllä tavalla sellainen termi, joka on tuttu, mutta sitten kun sitä ei ole kohdistettu oikein niin kuin mihinkään, siis silleen, että on vaikea saada kiinni, niin mä itse olen omassa elämässäni koittanut tunnustaa sitä silleen, että Jeesuksen seuraajana mä koen etääntymistä tästä maailmasta. Ja kun mä koen etääntymistä ja mä en ole tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ei ole Jumalan valtakunnassa niin paljon, niin mä oon huomannut, että mun usko Jumala ja hänen mahdollisuuksissaan mun elämän kautta näivettyy ja kyynistyy. Tämän kyynistyminen on vähän semmoinen niin kuin vaikea. Varsinkin jos sulla on paljon kilometrejä Jeesuksen seuraajana takana, niin mä väitän, että oot kohdannut kyynistymisen tunteita. Kun oot nähnyt niin paljon jo. Mutta onko vielä semmoinen usko siihen, että Jumala on suuri? Muutakin kuin täällä nyt kun lauletaan. Koska mä joudun kysymään sitä huomenna maanantaina. Mä joudun kysymään sitä mun puseron alta, että onko todella Jumala niin, että sä oot edelleen suuri. Mun on vaikea niin kuin uskoa siihen. Mun on vaikea Jumala uskoa suhun. Koska mä en näe sun kätes toimintaa, mä en näe sun kätes voimaa. Mulla on toiveajattelua. Koita johtaa seurakuntaa siihen toiveeseen, että tulee herätystä ja tulee uskoon ihmisiä. Ja tiedätkö siihen, että et jaksetaan uskoa ja luottaa Jumalan mahdollisuuksiin, koska se, kuka hän väittää olevansa, on jotain niin paljon suurempaa kuin me ihmiset ja meidän mahdollisuudet. Tajun, että mä tarvitsen sitä, että se on synnyttänyt musta sen kaipauksen ja sen janon, että mä tarvitsen Jumala sun armosi ihan uudelleen kohtaamista. Mä tarvitsen sitä Jumala, että kohtaa mut uudelleen. Oon armollinen meille. Koska sen jälkeen mä en ole enää samanlainen. Koska niin kun asiat menee oikeaan perspektiiviin. Kun Jumala todella kohtaa. On se sitten kotoa rukouselämässä tai seurakunnan yhteydessä jossain tai jossain työn keskellä, missä Jumala kohtaa mua. Niin mä en ole koskaan niin kuin, tiedätkö, jäänyt ikään kuin sellaisen, että jäisi epäselvää siitä, mitä Jumala haluaa, kun hän on kohdannut. Kun hänen armonsa todella puhuttelee, niin mä en ole koskaan samanlainen. Kunnes tulee semmoinen ihminen, joka ei mun mielestä sitä armoa tarvitse tai saa osakseen. Ja se on ollut tosi kipeätä huomata sitä, että mulla on kriteerejä, mulla on lokeroita. Mun elämässä, jotka jotkut ihmiset siinä lokerikossa ei ansaitse sitä Jumalan armoa. Ne ansaitsee tuomion mun suustani, koska mua oksettaa ja mua ärsyttää semmoiset määrätylaiset toiminnot. Niin se Jumalan rakkaus ja armo jää silloin vaan minun osakseni, jota minä olen saanut ihanasti kokea. Ja sen tähden tämä kolmas syy on kutsu siinä, kun me rukoillaan. Niin me rukoillaan myöskin sitä, että me voitaisiin todella niin syvästi olla paistettu Jumalan armossa, marinoitu Jumalan armossa ja ymmärtää se, että yhdelläkään meistä ihmisistä ei ole mitään niin kuin tuotavaa Jumala eteen. Ei yhdelläkään, ei ketään meistä ole niin hyvä, että voisi jotenkin kelvata Jumalalle. Ei ketään edes meidän niin kuin säännöllisellä niin kuin kalenterillakaan, kun ollaan käyty kaikissa tilaisuuksissa. Silläkään ei ole mitään arvoa Jumalan kelpaamisen edessä. Ainoastaan Jeesus riittää. Ainoastaan silloin se meidän paatumus ja välinpitämättömyys suhteessa niihin ihmisiin, jotka kanssa me eletään, jotka ei tunne vielä Jeesusta, niin mun rukous on ollut, että on Jumala armollinen. Ja se seurakunta, jos mä oon palvellut, niin mä oon rukoillut sitä vuoden verran sitä, että on oikeasti meillä armollinen, koska me ollaan aika avuttomia. Jos mä oon ihan rehellinen siinä, me tiedetään metodit, asiat, mutta on meidän sydän ihan täysin oikealla paikalla. Ja sitten neljäs asia, mitä kun Jeesus kirjoittaa tässä, että elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja hän kuvaa tämmöistä peltoa ja tällaista, että lähetetään elon korjuuseen ja korjataan niin kuin sieltä viljat talteen. Ja tämä avasi mulle semmoisen näkökulman siitä tähän rukoukseen, että näenkö mä niitä Jumalan valtakunnan näköaloja vielä. Et on aika pysähtyä niinku katsomaan, että mistä me ollaan tultu, missä me ollaan nyt. Ja uskos ojentautui Jumalan mahdollisuuksia kohti. Koska Jumala haluaa niinku meidän näkevän koko ajan tämän maailman hänen valtakuntansa mahdollisuuksina. Hän on sitoutunut seurakuntaansa ja hän uskoo sen kykyyn edustaa Jumalan valtakuntaa oikein. Ja Pyhä Henki edelleen täyttää voimallaan, edelleen hän johdattaa. Ja tässä niin kuin Jumala haluaisi meidän niin kuin laseja vähän niin kuin, puhdistaa ja niin kuin vaikuttaa niin, että me nähtäisi Jumalan silmin ne viljapellot, jotka on vaalenneet leikattavaksi. Lähdetään toinen toisemme tähän elämään. Nähdään ne Jumalan mahdollisuudet. No, sä voit kyllä kysyä, että no mihin mä sitten lähden, kun mä en näe noita sun hienoja viljapeltoja missään. Että mihin mä sitten lähden, kun mä en oikein kuulu tähän kategoriaan, joka niinku, tiedätkö, kertoo, ne on lahja kohdata ihmisiä, kertoo Jeesuksesta. Ja mä oon tämmönen introvertti ja sisäänpäin, että mä en niinku, mä en mahduta itteni tähän seurakunnan viitekehyksessä Jeesuksesta kertomisporukkaa. Tiedätkö? Mikä on mun rooli, kun mä en näe noita sun hienoja viljapeltojas? Ne näköalat alkaa siitä, kun sä katsot sun omaa perhettä. Ne näköalat alkaa siitä, kun sä katsot sun ystävääsi. Sun vanhempias, sun sisaruksias. Sitä ystävää, jonka kanssa vietät aikaa. Kuka onkaan siinä, tiedätkö, niitä ensimmäisiä ihmisiä on lähellä. Jos sulla on lapsia, jos sä oot vanhempi, niin siitä se alkaa. Sä ohjaat sun lapsia Jumalan tuntemiseen. Sä rakastat sitä sun puolisoasi, joka ei ole vielä, tiedätkö, tässä Jumalan valtakunnassa sisällä. Rakastat sun vanhempias, jotka on ehkä vastoin sitä, että sä seuraat Jeesusta. Sun sisaruksias, jotka ei niin kuin, jotka vähän halveksii sitä, että sulta jäi nyt paljon saamatta, kun sä et niin kuin, tiedätkö, jatkanut sillä, mitä sä ennen teit. Just niiden ihmisten keskuuteen. Ei meidän tarvitse katsoa tuonne niin kuin telkkariruudun takaa niitä ihmisiä, kun ne on ihan lähellä. Ne on ihan vieressä. Ja se riittää. Siitä se lähtee. Ei ajatella ylimalkaisesti ja rukoilla jotain herätystä Raisioon tai Raumaan, vaan katsotaan siihen lähipiiriin. Pyhä Henki haluaa käyttää sua. No ei se halkipoikki ja pinon ole, koska meillä on heti mielessä ne tulokset ja kastekokoukset ja kaikki tiedätkö, jutut. Tiedätkö heti niin mielessä, mielen päällä, että no niin, ruvetaanko meinaamaan. Eletään sen todellisuuden kanssa, että meidän sydän voisi olla oikealla paikalla. Että rakas Pyhä Henki, auta meitä. Ohjaa, vaikuta meidän sydämissä. Ja kun me, niin nämä neljä näkökulmaa tässä rukoilemisessa, mitä mä itse keksin ja nostin, ikään kuin verraten tähän tekstiin ja pohdintaan ja tähän kontekstiin, että on totta, että me ollaan seurakuntana hyvä ulkoistamaan niin kuin tämä valtakunnan eteenpäin vieminen. Niin kuin joku muu on se kiireisin henkilö seurakunnassa. Joku muu, joku toinen. Ja Jumala haluaisi nähdä sun näkevän sinun oman arvosi. Että hän on valinnut sinut. Että sä saat olla. Siis sä saat olla hänen edustajansa. Ihan sama, mitä syntii sul tänään on sun elämässä. Tai onko mennyt kaikki ihan kunnolla. Ei kenelläkään ole mennyt. Aina jotain vinossa. Sellaisia me vähän ollaan. Jos me ihan totuuden mukaisia ollaan. Joko sanoin, teoin tai ajatuksi, laiminlyöntein, mitä tahansa. Niin ei me puhtaita olla. On vaan yksi puhdas Jeesus Kristus, jossa hänessä me ollaan itse kelvollisia. Mutta kun sä pohdit sun sisimmässä, sun elämää, ynnäät plussat ja miinukset, niillä kilometreillä, kun sä oot Jeesusta seurannut, niin mihin päädyt? Onko ollut turhaa? Onko tämä ollut sen arvosta? Onko vielä sulla semmoinen olo, että kyllä mä Jumala vielä haluaisin olla sun käytössä? Kyllä mä vielä Jumala haluaisin, tiedätkö, nähdä sitä, että munkin sydän voi muuttua. Että mullakin riittää rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joita tässä katsottiin. Että todella voisi olla semmoinen, tiedätkö, että on kaikessa maailmassa mukana. Kaikkia meitä ei ole kutsuttu kaikki ihmisiä varten myöskään. Mutta meidän sydämen asenne siinä yhteisössä, jota me kutsumme syntisten yhteisöksi, Kristuksen ruumista, niin siihen yhteyteen, ollaanko me niin kuin valmiit siinä kutsua kaikkia sallimaan, että Jumalan armo myös heille tarkoitettu. Näetkö, kuinka suuri potentiaali sinussa on Jumalan käsissä? Hän haluaa kohdata sua armossa ja rakkaudessa ja herättää sua sun elämän keskellä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että oot meidän kanssa. Ja pyydän, että tämän seurakunnan yhteydessä tänään ollaan, niin tule Pyhä Henki ja kohtaa meitä. Sä voit hetki aikaa ihan olla siinä rukouksessasi, siinä kohdata Jumalaa omalla paikallasi. Ja me ollaan ihan hiljaa tässä hetki vaan ja yksinkertaisesti rukoillen, että Pyhä Henki siunaa sitä, mitä jo meidän sydämessä teet, sitä työtä, minkä olet aloittanut. Ja näet kunkin lähtökohdat, niin tässä hetkessä Pyhä Henki niin kohtaa meitä. Me voit ihan hiljentyä ja olla vaan Jumalan edessä.